veče.
Dobro veče, čovječe.
Dobro veče.
Naši vaš gost u emisiji Dobroveče čovječe, večeras je profesor Aleksandar Jerkov, profesor srpske književnosti na Filološkom fakultetu, književni kritičar, upravnik, odnosno direktor Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković. Gospodine Jerkov, dobroveče i dobrodošli i hvala vam što ste se odazvali pozivu da budete gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Dobroveče vama. Hvala vam na svim tim oznakama kojima bi trebalo da budem predstavljen, a veliko mi je zadovoljstvo da se uvek obratim slušalcima u mojoj Banjoj Luci, bar ja tako doživljavam, a inače ne odbijam da razgovaram u javnosti zbog toga što je važno da ponekad negde neko kaže nešto i o književnosti.
Razgovaramo upravo u biblioteci Svetozar Marković, čiji ste vi direktor. Pretpostavljam da je ovo za vas jedno prirodno okruženje, da se ovdje osjećate vrlo ugodno i prijatno i kao svoj na svome.
Jeste i nije. Naravno da su biblioteke mjesto moga života i moja kuća je pomalo biblioteka u kojoj živim i meni je svakako vrlo prirodno da budem okružen knjigama. Znate šta, ovo je prvi put u životu da sam pristao da budem direktor. Naravno, odmah sam promenio statut i tamo upisao upravnik ili direktor, pa već kako gde treba. To sam, znate koliko puta odbio, ljudi mi ne bi verovali, da više me prati neka fama da ja kao te volim da nešto komandujem ili upravljam, nešto nije tačno. Ali to sam 5 ili 6 puta vrlo rezolutno odbijao u životu. Na kraju sam već postao dovoljno mator da ne mogu da nađem nekog ko će biti stariji od mene, da on bude direktor, da se ja bavim strukom i pitanjima do kojih je meni stalo, pa sam zato i bio urednik, glavni urednik, tako mi biti stao bude direktor. Evo, ovo je nov život za mene, zato to nije savršeno prirodno. Sad sam se ja odomaćio, ja sam tu već 3 mandata, 12 godina, kraj moje akademske karijere, prema tome uskoro ćemo se mi svi rastati i meni pripada starost. Ali u tokom vremena i tokom godina sam se navikao na taj posao, tako da u stvari sam neka vrsta CEO, kao da sam neka vrsta executive officer, više nisam klasičan upravnik ili direktor, koleginice su više nego stručne, one znaju svoj posao odlično, ja njima ne svojim pamet i ne mešam se tamo gde struka treba da vlada. Dakle, ne postoji nikakav voluntarizam u ovoj biblioteci. U ovoj biblioteci vladaju stroga akademska pravila i vladaju stroga stručna pravila. I nema potreba da niko nikog pita šta ili kako ili gde je, zato što pravila su poznata. Ovo je jedna vrlo, vrlo fina, pristojna, starinska ustanova koja se dugo kotrljala i radila i bez mene. Ja gde sam mogao po nešto da popravim, gde je trebalo da dodam po neku kap ulja da bi to išlo malo elegantnije, to sam se trudio, tako da nisam sad ja neki veliki upravnik koji ima neku veliku volju. Ja živim svojim kolektivom i delim njegovu sudbinu i vrlo mi je stalo do njega, to su jako fini ljudi. Jako fini ljudi, mi smo se saživili. Nigde nisam ostao ako dugo sam na fakultetu, da sam ceo život. Ali uvijek sam tako bio negde 5-6 godina, onda kad mi više to malo dojadi, a ja drugima dojadim, mislim, ja tako jednostavan, onda se raziđemo i tako sam ja to postao nekakav direktor. Ali onda služim u stvari više kao jedan, dakle, dobroćudni profa koji ovdje želi da se ljudima se živi akademski. Kao pomalo finansijski direktor, imamo letsko računovodstvo, nije to sad neki pretjerano komplikovan posao, ali jeste nezgodan. A naravno sa društvenim okruženjem u kojima mi svi živimo. Sve što je logično ne može, a sve što je naopačke to treba. I onda se non stop borite sa nekim silama, ne znam ja kakvim, da biste radili nešto što možete svakom uvijek se kažete šta si uradio. Najnormalnije stvar na svijetu, mislim, uradio nešto za studente, za istraživače, za sve. To je borba kontinuirana. Ne mogu da kažem da je ona bila gruba, nije tačno, mislim, znači ja sam zahvalan na univerzitetu, ja sam zahvalan okolnostima u kojima smo delovali, u velikom broju slučaja smo mirno sarađivali, eto me tako, posle 12 godina kao nekakvog upravničića, na kraju tih vremena i u oči jedne velike godišnjice, Ali ono što sam ja stvarno, ja sam čovjek koji mnogo voleo srpsku književnost, koji predaje srpsku književnost 20. sad i 21. veka, 40 punih godina. Ceo život, šta je ti?
Da. Književnost srpskog veka, to je 20. i 21. To je ispit na Filološkom fakultetu koji važi za jedan od najtežih ispita. Kažu za vas da ste strah i trepet studentima. Je li to tačno, profesore?
Pa to je jedna vrsta fame. To mogu oni da kažu bolje nego ja. Ja ne polažem ispit kod sebe. Znači. Ono što do sad još niko nije rekao, ni prema kome nisam bio, mislim, grub, neprivičan ili mrzovoljan, to nećete sigurno čuti. To se nikad nije desilo. Drugo, oni vrlo dobro znaju koje su pravila postupanja. Uzmeš telefon, uključiš snimanje, voice recorder i snimiš što si govorio. Ako si ti znao, ja bio ružan, pustiš to na YouTube, smeće mi se ceo svemir, reći vidi budalu. To se još nikad nije desilo.
Da, šta je ono što vi tražite na ispitu od vaših studenta?
Ne, zato što padneš, zato što ne znaš, tačka. Ne zato što se to meni sviđa ili ne sviđa, ja prihvatam sve verzije znanja. Niko ne polaže jerkovizam, za razliku od mnogih mojih kolega profesora na univerzitetima u okolini. Znači, nije bitno što ja o tome mislim, nego da ti imaš izvor na osnovu koga si došao do nekog znanja, ja prihvatam sve što govoriš. Naravno da im nije lako, to je ogroman predmet. To je ogroman predmet, on zahteva 3-6 meseci apsolutne posvećenosti. Studenti su se iščivjali, razobručili, žive u ovom ambijentu u kome žive. Ja njima ne prigovaram, oni su psiho-biofizički perfektni, ali konjunktura u kojoj oni žive i rade je vrlo nepovoljna, njihove radne navike je mikroskopske, stepen usredsređene volje i posvećenosti vrlo mali, a to je posljednji ispit. Kad polože taj ispit, oni mogu da idu u učionicu i da predaju. E, ne dam, tačka. I dok sam tu, neće, ko ne zvuči, bar malo kao profesor književnosti i jezika u školi, i dok taj zvuk ne postigne, ne interesuje ko je, šta je, kako je, gde je, da li se ženi, udaje, posvoje, iseljava, doseljava, sve smo imali na svetu, prosto pravilo glasi, moraš da dođeš i da čujem u tebi da možeš da budeš profesor. Dok to nije količina znanja u pitanju, mada ispit jeste velika, ali ja nisam tu nekako filister, pa da sitne stvari, pa nijako nisam, samo Andrić i Crnjanski, oni su neprikosnovi. Ali ovo si čitao, ovo nisi čitao, možemo se pogodimo, neće to biti najviše ocena, ali nije to strašno. Ali moraš da zvučiš kao profesor književnosti i jezika i da u veku koji je već dovoljno problematičan, ostaneš tu da svedočiš u jednom kulturnom blagu ovog naroda. Kad si položio sve one ranije ispite, evo, ja obećavam svima. Nikogod je stvarno hteo da položi ispit i položio, tačka. Nema ni jedan koji nije mogao da položi. Samo moraš, ako vidim da imaš velike probleme, onda uđeš jedan program i dolaziš svakih nedelju ili dve dana kod mene u kabinet, imaš po 5 minuta razgovora da vidim šta si među vremenu uradio. Kad budeš dovoljno uradio, ispit će biti formalnost. Prema tome, nije nemoguće proći te ispite. A da ima, ne znam, 200 studenta koji nisu položili, položili su drugi ispite, ima, ja ne bežim i kažem, stojim na raspolaganju bilo kad. Možete da snimite ispit, možete da vedete komisiju, možete da prijete emisiju o tome kako izgleda ispit. Samo izvolite. Plus ima tu drugih kolega mojih mladih koji su sada već jedan je redovni profesor, dvoje su vanredni profesori, izvolite, idite kod njih. Međutim, ja vidite, sad je počelo i to mi se jako dopada. Jedno vreme je bilo kao beže sad kod ovih mlađih, sad se vraćaju, pa dođu kod mene ponovo, jesmo među vremenu, oni odrasli, naučili svoje i nema šale, nema zetlana. A ispit je jednostavan. Zamislite vi ispit na kome je prvo pitanje možeš da izabereš sam. Što god hoćeš. Znači ti izabereš šta hoćeš da odgovaraš. Kažeš, evo ja ću to i to, ja kažem izvolite. Gde to još imate? Pa to niste čuli, evo ja nisam čuo nikad ni od koga za sve ove godine života, prema tom izvrstvenom smislu reči sam i originalan ili metodološki zanimljiv i evo mogu da preporučim Evropskoj uniji da uvede jedno pravilo koje će se zvati ispit po modelu Aleksandra Jerkova, vidite koliko sam ja skroman čovjek, a on je vrlo jednostavan, većinom ja ne znam ko si. Kad sam bio mlađi, znao sam ih izvrsno, sam provodio vreme sa njima. Sad sam ja stariji čovjek, neprijatni me, to su deca mlađe od mojih ćerki, i šta ću sad sa njima da se muvam po gradu ili negdje, još će nekom majmunu da padne na pamet nešto što ne treba. Znači, sad mi je to nekako glupo, zato što nema to dinamike u redu, tako da ih manje poznam. Drugo, imaju, kažem, troje mladih kolega i još jednog mladog asistenta, pa družite se sa njima kao nekada sa mnom, i onda ja njih ne poznam dovoljno. ali ovo traje već 30 godina, ovaj sistem ispitivanja. Zašto? Dođi i pokaži mi kakav si kad si najbolji, kakav možeš da budeš. Onda odmah znam s kim imam posla. Znači, sve si spremio, sve si saznao, dođi i pokaži mi kakav si kad si najbolji što možeš da budeš, jer ja pretpostavljam kad u životu bude trebalo da naučiš ovaj detalj ili onaj detalj, valjda ćeš ga pogledati, nešto izmisliti gluposti, valjda ćeš se spremiti, ali tu kad si najbolji da vidim kako si ti umeđu vremena uzrastao do toga da budeš profesor tog predmeta koji treba da predeš. Na tome na prvom pitanju mi se predstavljaš. Ja sam taj i taj koji ovako ume da govori književnost. Drugo pitanje ti ja dam, šta baš da te ne pitam ništa gde to ima. Znači, drugo pitanje ti ja dam šta, prvo što mi padne na pamet. Ne mogu da me otipuju. Vrlo retko, čuo sam pre nekoliko godina da jedan uspio da pogodi šta će gde i kako je to, ali ne mogu zato što ja nemam, to je random, kao da uključiš kompjuter, znači ja nemam pojma šta ću te pitam i pitam te prvo što mi padne na pamet i to stvara naravno brik. Jer onda ne možeš da pogodiš, da ti imaš ti ispite koje možeš da pogodiš, ako te pita ovo, pita će te ono, ako te pita ovo, ti, ako to znaš, aha, onda si pogodan i onda izde, ne, ovde ne možeš da pogodiš ni po kakvim načinima, možeš da radiš što god hoćeš, nikad nećeš pogoditi. Treće pitanje se takođe zna, Andrić ili Crnjanski? I evo, 30 godina ja treće pitanje pitam Andrić i Crnjanski, ali Andrić i Crnjanski moraš da znaš, tačka. Ono što je u programu moraš da znaš perfektno, a ono što nije u programu moraš da znaš nešto o tome, tačka. E, Andrić i Crnjanski su kao ne znam Njegoš i Vuk, ili Dositej Njegoš i Vuk, da budem još precizniji. Ja ne mogu da zamislim čoveka koji hoće da se bavi društvenim naukama, da ne zna o tome dovoljno, a apsolutno neću uopšte ni da pokušavam da zamislim da bi neko mogao da bude profesor književnosti, a da ne zna Dositeja Njegoša, Vuka, Andrić i Crnjanskog i naravno još neki broj velikih pisaca, to je ono drugo pitanje gde nešto ove dobiješ, ne pitam ja sad njih, mislim gde je objavio taj u novinama kojim, kao što su pitali mene. Kao što su pitali mene kad sam polagao neke ispite, mislim šta je objavljeno u ukrajinskoj pčelici, kao što je izuzetno značaj za srpsku kulturu i književnost. Znači, nije to tako. Dakle, ispit je teže, pri tome ja ćutim, sedim, ne komentarišem ništa, kao da imam neki stari pokeraši su mi govorili, čovječe, ti si promašio sudbinu, mislim, znači ne možeš da pročitaš šta ja mislim nikako, možeš da zaviruješ, da gledaš od mene, ne čuješ ništa, kao da sam sfinga, sedim, gledam, nikakve znake ne odajem od sebe i onda si nesiguran zato što ljudi su nesigurni. Kako misliš da budeš nesiguran u učionici kad staneš pred 30 mladih ljudi koji su pametni, brzi, saznani, kako misliš da budeš, budeš nesiguran? Znači ti moraš da budeš izgrađena ličnost i ja sedim, slušam te i ti možda lupetaš, ja i dalje ništa ne govorim, možda govoriš najbolje na svetu, ja i dalje ništa ne govorim. Dok ti ne kažeš to neke tačke, onda mislim ti odgovorim. Vrlo često, da ne bi ovi što su došli slušao ispit, onda tako kad nešto zabrazdi, zaglupi ili kad je neko veoma dobar, ja onda njima održim jedno kratko mikropredavanje od 5, 10, 15 minuta u sred ispita, da oni koji su prisutni čuju još nešto i da im taj dan ne prođe samo u muci i u patnji i tako izgleda ispit. Prema tome nikakva tu nije mistifikacija, a da cvile, šište, pište nad sobom, a ne zbog mene. To je tačno. Treba. Desetine sam sreo studenta koji mi posle pričaju o tome šta je to njima značilo, gde je to bilo, kako se pamti. Da, ispiti treba da se pamti, treba da se zna da kad si uradio, osjećaš zadovoljstvo što si uradio, a kad nisi uradio, ideš kući da uradiš. A ne u ovoj našoj melasi gde su svi sentimentalno patetični, deo od učiteljice do mene, na primjer, svi ti nešto pomažu, ja jadan on, šta jadan on? Onda izađeš u svet kao bogalj koji nije u stanju da se bori, a ovde se borimo za srpsku kulturu i tu nema opraštaja. Tu nema opraštaja. Mi smo jedno malo, vrlo malo pleme, moramo da budemo izabrano pleme, ljudi posvećeni takvim stvarima i izvoli, trudi se, tačka.
Da, kada govorimo o srpskoj kulturi, srpskoj književnosti, vi ste negdje na početku svoje karijere, recimo negdje 90. godina, napisali antologiju srpske proze postmoderne. Koje ste pisce stavili tu? Koje biste danas možda stavili?
A, to je dobro pitanje. Evo, tu mi je negdje knjiga, možemo da uzmemo, mislim da imam jedan primjer, pa da pogledamo još pažljivo. Basara me pozvao u taj njegov crveni karton, možda se to inspirisalo.
Na neki način, da.
Pa smo onda on i ja kao dva stara druga sa problematičnim relacijama u novije dobe. od trenutka kad mu nisam dao ni novu nagradu, do tog trenutka sam bio njegov najomiljeniji književni kritičar, a onda kad sam glasao ipak za Vladu Tasića, a ne za njegovu knjigu, onda sam bio najgori, posle se on na čovjek ljubazno izvinio, ja sam to izvinjenje prihvatio, ono je bilo javno kao i njegove oscilacije, ali nismo od tad do sad, znači prošlo je, Bog te pita koliko godina, znači 20 godina, susretali smo se, ali nismo imali razloga da bilo šta komunicirali kad prilika nalaže, pa pomirio nas Goran Petrović u Solunu, na sajmu knjiga. Nisam ja bio ni ljut na njega, samo sam mu rekao, mislim, čovječe, ne može tako, to je sve što imam da kažem. E, sad smo tamo razgovarali i sad se nekako obnovilo, stižu do mene lepe reakcije, evo, vaše je dobra. Znate kako, vredalo bi sad napraviti ovaj ponovo tu istu antologiju, s tim što bi sad ona obuhvatila i ovaj period posle 90-ih, jer ona je relativno rano napravljena. Postmodernizam je triumfovao sredinom 80-ih godina i ova antologija je napravljena u času dok je on još bio u dominaciji. Recimo, u toj antologiji nema Gorana Petrovića, u tom trenutku to nije moglo još da se stavi, 1991. On je tek svoje glavne priče objavio posle, ja nisam mogu da uzmem sad neki odlomčić ili delić, ti pre što ta njegova prva knjiga ima pod naslov Roman za uskafu, pa onda možeš da debatuješ da li smeš baš da čupneš nešto iz nje. Znači, ima pisaca koje bih danas svakako stavio to. Ima tri ili četiri koje sam morao da izuzmem jer je knjiga bila preobimna. Tako da su, recimo, Jovica Aćin, Mirjana Stefanović, Šurgus Kazimir i još neki, dakle, do 4-5 pisaca iz te grupe koji bi vratno imali još jedno malo odeljenje, tad bili izuzeti što piše u pogovoru. A danas bi svakako tu čovjek morao da doda još, recimo, iz Gatelićine knjige ove Mimikrije, nema sumnje da bi jedna od tih priča bila ovo ne vrlo istaknuto mesto. Pošteno govoreći, možda bih stavio 5 priča Gorana Petrovića. Malo i za inat svima. Zato što, osim Andrića i Pavića, niko u istoriji srpske književnosti, čak ni veliki pripovedači, kao što recimo Veljko Petrović ili tako, Petar Kočić, ali niko nije napisao toliko antologijskih priča kao Goran Petrović. Mislim, još bi tu bilo svašta, bilo bi nekih iznenađenja, verovatno. Da bih nešto oduzeo, pa sad iz ove današnje perspektive ja znam ko se nije tako razvio da bi bio nužno obuhvaćen jednom pravom antologijom. 1991. književno-istorijski značaj nekolicine imena, neću sad ih licitiram, to treba raditi u knjezi, ali nekolicine imena je delovalo vrlo ozbiljno i oni su reprezentovani po tom mestu, ne po tome što su te priče nezavirali, pri čemu su te priče dobre, ja bih ih i danas branio, bez oklevanja. Ali mislim, danas u jednoj književno-istorijskoj slici da je njihova uloga jako opala, dok su neki drugi, znači, isprednjačili, tu bi se našao jedan balans između tih sila. Ta druga knjiga bi trebalo zapravo da obuhvati ovaj period te dominacije 90-ih godina i opadanja ili kraja. Tako da kad bih sad to napravio dva toma, onda bi ovaj prvi tom koji mislim da ne bih menjao. To se ne radi, znate. Ne možete vi sad čoveka od 65 godina da ja ispravljam onog dečaka od 30 godina koji je to pravio. Meni je on vrlo drag. Ne samo zato što mi je blizak, taj Aleksandar Jerkov iz 91. 92. godine. Evo, mislim da je to bio jedan, ako ja sve docenjujem, dosta pronicljiv mladi čovjek koji je zaista dao sve od sebe u tome i bilo bi jako, jako ružno i neprilično da ga ovaj starac sada ispravlja i da mu nekako koriguje. To je onako što zovu in hindsight na engleskom, znači znanje koje je naknadno, to ne može da se radi. Znači, ovo ja ne bih menjao, tako je kako jeste, tačka.
Ali biste mogli da napišete...
Ali bih dodao još jednu svesku u kojoj bih zapravo pokazao sada, dakle, to. Znači, ovo bi bilo ove početci, oko čega se tad vodila cela polemika, mislim, dakle, Želimir Ignjičević, znači moj drag prijatelj, je čovjek koji je bio vrlo ozbiljan književni kritičar, je prigovarao zašto sam ja sad stavio tu neki autor, recimo Mirka Kovača i još neke druge, onda drugi su mi prigovarali otkud sad tu Andrić i takve stvari, desnica. Ali to su koreni jednog događaja. Ja znam, imate, niko nije tu u knjizi ne piše da su oni postmodernisti, to je bilo pogrešno. Međutim, na kraju života i Andrić i Crnjanski imaju čitav niz osobine koje su svojstvene postmoderne književnosti. To se može pokazati, to nije pitanje mog navijanja za postmodernizam, to isto je jedna budalaština. Ljudi misle, ako se vi nečim bavite, da ste vi to. Ja sam nisam postmodernist, ja imam jedan savremeni senzibilitet, to je bila moja epoha. Ja sam se bavio svojom epohom. I da li imam prigovora? Milion. To na što je izašlo, to jedno je postmodernizam kakav sam ga ja doživeo kao visoka, kao kriza visokog modernizma i čovjekova zbunjenost što, dakle, znanje, ideje, racionaliteta nisu transformisali sve da postane bolje mesto za život. Drugo je ovo što misle ljudi da je postmodernizam, to je ono anything goes. Znaš, kakva god brljutina, kakva god brljutina, to je postmoderno. Nije to postmoderno, to je glupovo, brljavo, nikakvo. To nema nikakve veze s postmodernizmom, osim što je nastalo nakon te epohe koja je zloupotrebljena. Ona je bila korekcija, zabluda nuklearne ere i hladnog rata koji je postao nepodnošljiv u tom. To je bila korekcija toga. Ali onda umjesto da ste dobili korekciju toga, naravno da su sile koje znaju kako to da rade, to pretvorile u jedan masovni bljuvotizam i u ove nove političke napetosti koje nikakve veze nemaju sa postmodernizmom. Obično se priča o tome kako, recimo, rat u zalivu, dakle, bombardovanje Iraka, postmoderni rat. To su čak i neki ozbiljni teoretičari, mislim, koji su pokazali nivo svoje inteligencije tom prilikom mislili. Pa onda neke rečenice postoji u ratu koji se kod nas odigravaju. I glavna slika, Bodrijarovska je, neko sedi za nekom tablom sa dugmićima, pritiska dugmiće i odigrava se rat. Pa te se pitate, je li taj čovjek bolestan, stvarno kad to misli, ti pritiskaš dugmićima, tamo padaju stvarne bombe. Jedno je kad biste vi to tako virtualno, pa sad nadmetanje dva interneta, pa ne znam čovjek, mada i to je već rat. Ali kolaps Sovjetskog saveza i istočnog bloka, on jeste posljedica jedne vrste kombinacije, dakle, čvrstih sila od bijenja i istovremeno ideologije koja je savladala drugu ideologiju. To ima elemente postmodernog sukoba. Prosto su ljudi izgubili veru u sobstvenu ideologiju, to ima. A ovo je najobičnije bombardovanje, bomba, bez veka. Te su bombe koje su vaši slušalci bolje iskusili od mene, na moju veliku žalost, ali nismo ni mi baš sasvim prošli mimo svega toga. To su najobičnije modernističke bombe napravljene vrhunskom tehnologijom, namenjene da ubiju. Nema ničeg postmodernog u tome. Apsolutno ničeg. Sad si mi otišao malo daleko. Ali ta knjiga je bila lepo primljena, antologija objavljena u Srpskoj književnoj zadruzi u jednoj prestižnoj ediciji. Pritom Srpska književna zadruga nikad više nije pokazala interesovanje da obnovi taj tiraž ili bilo šta, jer ja neću da budem nežan i prema njima. Oni to tada nisu mogli da odbiju, jer sam ja bio glavni urednik prosvete. Tačka. A to nije bilo bez izvesnog značaja. A inače da su oni bili srećni što objavljuju antologiju proze postmodernog doba, to nisu ni bili. I trebalo da vidite Miroslava Josića Višnjića, dakle, u redakciji SKZ tih meseci dok su mi to pripremali, pa da se držao otmeno. Znači, znate kako kaže narod, krivo sedi, pravo govori. Ali držao se vrlo otmeno, nijednu reč nije rekao ružno, ali trebalo samo da vidite taj stepen nelagode i muke, jer M je postmodernizam, M njega nema u toj antologiji, M sam to ja. Sve kako ne treba, ali su to progutali. Imao sam divnog recenzenta Marka Nedića, čovjeka širokih pogleda i razumevanja, i glavni urednik je bio Miloš Đurić, koji je bio pesnik i prijatan čovjek i drag sagovornik, ali nije on ovom bio naklonjen. Svi ipak vukli na folklornu stranu, samo što sam ja znajući, baš sam hteo da to budu u Srpskoj književnoj zadruzi tada, jer to imalo simbolički smisao da pokaže da to nije nešto otuđeno, da to takođe treba da bude, to je naše. Nije to nama nametnuto, niko nije tukao pise da se okrenu ka tome i vukao ih, nikakav agitprop ih nije u to uvlačio. Naprotiv. To je bio jedan oblik oslobađanja. Bilo bi zanimljivo to ovaj uraditi, ali neću ni tu da slažem vaše slušalce. Bilo je u jednom trenutku razgovora sa jednim izdavačem, on posle te razgovore nije dalje vodio, SKZ se nikad nije zainteresovao, pa dobro.
Neka tajna veza za sve ljude zakon krut. Njome čovjek sebe veže kada bira neki put. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza. Thank you. sidro koje lađu čuva, da ne bude buri plijen. To ne skupa sa tom lađom, jer je ono dio njen. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas.
Gdje je srpska književnost danas, profesore? Gdje je srpski jezik? Šta je sa srpskim pismom, sa ćirilicom? Da li će da opstane?
Da, mi smo u velikom bespuću i uspeli smo da se nađemo ponovo između velikih sila, kao moneta za potkusurivanje. Srećem i trenutno fokus na drugoj strani, pa nije baš toliko kod vas je napeto koliko samo može biti, i to se vidi zapravo jedna istina. Ja nemam namjeru da dajem bilo kakve političke komentare, ja nisam partijski radnik i neću u to dolaziti, ali vi to vrlo dobro osjećate u svakodnevnom životu kolike su te napetosti i šta mi sve treba da savladamo da bi opstali. Na tome za nas je glavno pitanje kako da opstanemo. To je strašno, znate, posle 200 godina. Znači, posle 200 godina mi se još uvijek pitamo kako da opstane. I to je jeziv. Ne može se tako živjeti. Ja znam da ima i drugih takvih primjera, evo vam Jermenije. Jermenije je takav primjer. Ima i drugih primjera koji nisu tako, evo, Venezuela u ovom trenutku. Znači, nije sad to da mi dravimo, imate, znači, u Africi koliko hoćete takvi slučaje. Znači, nije to da sad to se dešava samo nama i nikome drugome, to nije tačno. Ali dešava se nama, to je dovoljno dramatično. Sad kad me pitate gde je srpska književnost, pa ona ne može da bude nigde, nego je tu, upravo zato vam pričam o moj muci, ne zato što hoću da okrenem razgovor na teme koje su istorijsko-političke i društveno-ideološke, ne, nego zato što je književnost tu, ona ne nastaje izvan sveta i vremena i ne nastaje u dušama ljudi koji nisu aficirani sobstvenim životima. Ona je tu. Ona se 90-ih držala fenomenalno. Dok je bila najveća devastacija, srpska književnost je visoko držala podignut barijak vrednosti, estetske dostojanstva, uzvišenosti, nije dobila dovoljno priznanje za to. Srpska književnost nije dobila dovoljno priznanje za to što nas je 90. godina u najvećoj muci i čudi čuvala, bivajući bolja nego mi sami, što je inače bila tokom istorije. E sad se i ona kolega, i s druge strane, ja sam sad mator čovjek i pitanje šta ja vidim, trebalo bi pitati klince, dakle da vidimo šta oni vide, trebalo bi stvar mladih ljudi. Dakle, pitate nekog Jerkova od 30 godina, on će vam to reći bolje nego ja. Ne, i ovo licemerno, stavite mi. Ja bih jako rado volao da mi on dođe i da mi ispriča to sve što ja sad više ne mogu na taj način autentično i neposredovno da doživim. I jako bih se ozbiljno bavio time što on misli. Više nego onim što ja osjećam ili vidim, misleći kad si imao 30 godina, gledao si te čiče kako ništa ne shvatio što se zbiva i tad si sebi obećao da nećeš biti isti tako starac koji ne razume i neće da razgovara. Ali su mladi ljudi izgubili ozbiljnost, ja to ne tolerišem uopšte. Znači, ja bih hteo da razgovaraš, moraš da se jako potrudiš, da budeš najizbiljniji što možeš da budeš, onda možemo da razgovaramo. Ali tad sedi uči, tačka. Sedi uči. E sad, književnost je se pokolebala na dva načina. Jedan ima dve strane koje su i jedna i druga izuzetno brutalne. Dakle, jedan je, kad si nekada bio književnik, ti si bio jedna vrsta društvene činjenice par excellence. Nisi ti bio književnik zbog toga što ćeš biti to, ali kad si bio književnik, ti si bio važan tome društvu zato što se kod tebe u toj književnosti nešto formulisalo što je bilo bitno. Mogao si da stradaš, pomenuli smo Petra Kočića, kako je jezio sudbina, je najtragičniji pisac srpske književnosti. Znači, nemam reči, Mrkalj, i on, pa je to sad za debatu Mrkalj u lingvistici, mada je Mrkalj i pesnik, i on je, mislim, to su dve najtragičnije sudbine koje se mogu zamisliti, ja sam, dok mi se srce cepalo i na sobstvenu odgovornost morao sam da potpišem da bi me pustili se popio doktorovu kulu da budem u toj prostoriji u sobi u kojoj on tekao svoje poslednje dane. Strašna sudbina. Znači, mogao si sve to da doživiš, ništa lepo. Mogu si da budeš imigrant po životu, kod Crnjanski, mogu si što god hoćeš da budeš, ali se znalo da u tvome delu nastaje nešto što je za sve nas važno. I sad ovo društvo postoje pitanje, što to važno? Književnost jeste tačka na kome mi razumemo sebe. Ono sve što vi i ja nismo u stanju da ovde izgovorimo, to možete da pronađete od ove priče. Uzmite jednu priču Gorana Petrovića. Ja sam je pročitao, sad vi ste vi mogli mi kažete, pa recite šta je to tu. Ne, to ne može tako da se kaže, to može da bude samo u toj priči tako i kad tu priču tako pročitaš, ti odjednom razumeš sebe i svet u kome se nalaziš u jednoj putnoći koju ti ništa drugo ne daje. To je književnost. Ali to je misija, to je zavet, to je zanos, to je posvećenost, to nije sitno šićardžijsko prebiranje po javnom životu i potreba za uspehom. Tako da je književnost se podelila u dve struje. Jedna hoće komercijalni uspeh.
Pa da, nikada se nije više pisalo i čitalo. Šta
ja,
se piše i čita za?
Ne kažem ja da ne treba imati komercijalni uspeh, ko tome protivreći. Znate li koje su dve najčitanije knjige u poslednjih pola veka u Srbiji? Znakovi pored puta i Blago cara Radovana.
Nismo još umrli.
Znači, još nismo mrtvi, dok god ljudi to budu hteli da čitaju, to je dobro za nas. Dakle, nije problem zašto biti naprotiv. Znate, koja je najčitanija knjiga sad u ovom veku? Veliki rat, Gatalični, 30 izdanja, kad je dobio Ninovu nagradu. To ni jedna druga Ninova nagrada nije postigla u ovom veku. Znate, to su veliki trenuci za nas, prema tome ima ljudi koji su spremni za to. Znači, ja nisam protiv toga, naprotiv. Ja sam protiv toga da 60% ženskog čitalaštva, a ovo molim da se shvati sa velikim mojim rodnim oprezom i ljubaznošću prema tome, jer su, kao što to pokazuju britanski studije u 18. veku, ženski čitalci i čitateljke formirali publiku. Dakle, ta kvalitetna struktura čitanja danas je zasuta pričama o krizi žene srednjeg doba. Da li će najzad doći princ koga čekam ili neće, zašto idem autobusom, a ne belom limuzinom, da, Mr. Right. Znači, jedna perpetuirana budalaština koja nema nikakvu sadržinu, koja ne odgovara, mislim, ono što su bile, mislim, Bronte ili tako, mislim, Osten, u 19. veku, kada je ta romansa bila zapravo vapaj za emancipacijom ženskog subjekta, subjektica. Dakle, to nema taj kapacitet, nego ima kapacitet povređivanja tom, eto, vidiš i drugima teško ko meni. Kad, ko ješte? Ko ješte? Znači, lupetanje. I da ne mislite da to samo sam te strane gde se piše o tome, ove druge neki pokušaje, nekakve poluproze, neki TZV, trivijativi i tako neki... To su skupo ko ješte, blago rečeno. Knjige koje imaju politikansku sadržinu nisu daleko od toga. Uopšte, to je takođe propaganda, kao što je ovo jedna vrsta propagande. E, ta politikanska sadržina, to je kolega Vladušić je nazvao ovaj stipendistička proza, da se dopadneš nekom na zapadu, da dobiješ neku stipendiju, da provedeš nekoliko godine. To 10 godina uticalo na tokove srpske književnosti. Opet ću izbeći imena, želim da budem grub, i ovo je druga vrsta razgovora. Ali, kad se pitate da li ti ljudi uopšte razmišljaju šta pišu, i bili su uspešni, imaju oni dakle, sve moguće nagrade, imaju utice, možda imaju utice mnogo više nego ljudi koji hoće da staloženo razbiraju, to o tome razmišljaju. To polako korumpira, dakle, taj deo. Drugi je ova proliferacija koju ste rekli, prošle godine 180 romana i više od toga zbirke pesama i ne znam koliko desetina knjige priča i ne znam. Ja nisam ni protiv toga. Razumete, znači, moraju da postoje mali ljudi i mali pisci. Pa ne možete, znate, sad mene tražite da budem Aristotel. Verujte mi, reći, ja uopšte ne bih klevao da budem ni Aristotel, ni Derrida, da mi je bilo dato da bude. Ali ne možete sad da dođete kod mene i kažete, nemajte mi, profesor Jerko, šta vi se tu nešto predajete, šta vi to radite kad niste ni Aristotel, ni Derrida. Ja mislim, kažem, pa nisam, sad idem se sam ubijen. Ja sam samo Jerko. Mislim, ja budem i cinik, pa da me govorim, evo, kakvi ste vi, niste ni Zerkova. To bih vam ja rekao sa vrata, samo da se razumemo. Da ne misle vaši slušalci da sam ja neka mala maca koja se nešto uplašila samog sebe ili drugih, naprotiv. Ali hoću vam kažem, dakle, ne tražim ja ni od svih pisaca da budu Tolstoj, Dostojevski, mislim, Rilke i Baudelaire. To ne mogu zadatak. Niti mogu da dosegnu Andrića i Crnjanskog.
A dobro, ali ipak ima nešto
ispod čega se ne... Tome se mora stremiti. Gledajte, ako ne verujete meni, ja verujete Umberto Eco koji kaže kad čovjek sedne i piše, ako ne veruje da će napisati Odiseju, bolje da nije sada piše. A on kaže, a kad je nešto napisao, i ako tad misli da je napisao Odiseju, bolje da nije pisao.
bit ću sve što hoće, evo prodajem dušu pragu svome. I ostaću samo crna tačka poslije ove igre, kad me slome, kad me mirno slome. Pristao sam, bit ću sve što hoće. Na 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 na. Mislio sam da se zvijeri boje ove vatre koja trag mi prati, i to sam mislio. A sad nosim kako mi ga skroje, po meni se ništa neće zvati. Po meni se ništa neće zvati. Na 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 na. Sam evo prestao da brojim, nemam kome da se vratim kući, nemam kome. Dokle pjevam, dotle i postojim, prijatelji bivši, prijatelji budući, prijatelji bivši. Pamtite me po pjesmama mojim. Na 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 na. Mama moj.
Profesore, predajete na Filološkom fakultetu, predavali,
<Još malo. laughs>
predavali ste u Sjedinjenim Američkim Državama, u Njemačkoj, u Francuskoj, bili ste urednik listova Student, Vihor, bili ste odgovorni urednik prosvjete izdavačke kuće Monomanjana, svašta ste radili, član ste žirija Ninove nagrade. Kako birate? Ko će da dobije Ninovu nagradu? Ne. Šta je presudno tu, recimo?
Slušajte, nema kraja tom vašem navođenju. Ja to sad slušam se onako osmihom na licu. Nije da to meni nije drago, ali istovremeno volim još čitati, slušati se da znaju. Ja sam stari cinik koji sve to sluša, ima jedan ironičan osmih na licu. I misli, da, bio je to na život, bio to na lep život. Uglavnom, skoro isključivo, ja sam vrlo zahvalan sudbini, slučaju i svim okolnostima koje su učinile da je tih, eto, mojih pola veka, koliko sam u tom prostoru, ovo je prošlo lepo. Bio sam ja pre tih pola veka, samo da znate, ove šahista, igrao sam u drugoj saveznoj ligi, izabrao sam 8. do 10. mesto na prvenstvu Srbije.
Bili ste i najbolji matematičar u gimnaziji.
Bio sam matematičar, imao sam i nagrade.
I opredijelili se za književnost.
Nisam pobedio na nekim takmičenjima, jer sam imao neku urođenu grešku, mislim, ovaj. Bio sam čovjek koji se bavio fizikom i elektrotehnikom, bio član reprezentacije dakle, Srbije u tom takmičenju. Imao sam potpuno drugačiju sudbinu.
Da, i otišao na potpuno drugu stranu.
A onda me je nešto povuklo i onda sam strasno poželeo dakle, da budem uz književnost i za nju i nisam pogrešio. Ne, nikad u životu se nisam pitao. Živio sam akademski skromno i živeću do kraja života tako akademski skromno, to nećete nikad imati neku veliku materijalnu nadoknadu, naprotiv, to me nikad nije ni mnogo privlačilo, ne uzim čim da žalim, mislim, živio sam se tamo. E sad, znate kako, šta ste me u stvari pitali, mislim, šta da vam govorim. Kad jedan ovakav stari profesor pogleda unatrag.
Pa moram da kažem našim slušalcima, vi stalno insistirate na tome, stari
jesam,
profesor,
ja,
vi niste uopšte stari
kako
profesor.
Nisam, ja vidite, molim
možda znači. Imate malo više iskustva.
Ne, ne, ja sam napunio punih 40 godina predavanja na Filološkom fakultetu i dobio sam od univerziteta još produžetak 2 godine, prema tome možete smatrati da sam ja čovjek koji je ovaj, zapravo penzioner sa odloženom penzijom za 2, možda 3 godine. Lepo je biti star profesor. Nema to. To da znate. Strasti ko vas utihnu, ludačke borbe koje ko vas, u kojima ja uglavnom i nisam učestvio, to da znate. Pa imao sam ja i burnih okolnosti u životu. Ovo, u tom smislu reči.
Jasno, jasno.
Ne, to nije to neprijatno, mislim. Ono što bih ja volao, kad biste me sad pitali, što me niste pitali, što biste sad najviše na svetu volili, ja bih mi stopa odgovorio da neko napiše knjigu koja će na mene delovati kao grobnica za Borisa Davidovića i kako upokojiti vampira. Treba da postavim sentimentalan i da se sad to nekako raskosim pred vašim slušalcima, ali da mi sad neko donese takvu knjigu koja će meni da zapali buru koja je trajala kroz sve život, to nemoj me oklevaj. A što bih volio svima drugima, da neko od naših pisaca dosegne ono što su Andrić i Crnjanski. Ako u 21. veku bilo ko bude pisao skoro kao Andrić i Crnjanski, to će biti toliko značajno za nas koliko ne može to reći da se opiše. Mislim. To bi najviše na svetu volio i to, bih, to je moj san, moj život je prošao iščekivanju da neko bude kao Andrić i Crnjanski. Nisu bisi bili ni mnogo daleko od njih, Kiš, Pekić, Pavić, pre svih, sad Goran Petrović, to ja njih vidim tu uz, ali nisu dosegli u svakom pogledu taj nivo, barem u ovom času, ne mogu da lažem. Ima pisaca koji su neodoljivi, kao što su Meša i Desnica, ne možete da im odoliti. Ima pisaca koje nedovoljno čitamo i volimo, kao što su Samokovlija i Litinsnes, negdje Ćamil Sijerić, štete što to ne čitamo više. Veliki nastav. Ima pisaca koji je prekrila tama, kao što je Popovićeva sudbina, jedan divan roman, neobičan, izuzetan, koji je izgubio sa 3-2 na bijanju Ninove nagrade kad je bio Hazarski rečnik. Te su bi nam dodali da u toj godini izađe baš nemih delo i vaša izvanredno dobra knjiga ostane u senci. To se dešava. To se dešava. Kako se bira Ninova nagrada? Mučno. Ne treba to meni, verujte. To meni toliko ne treba da ne mogu reći da opišem ljudima. Ljudi vole moć. To ih nešto mami. Po meni da je mamila moć, ja bih danas bio ili ubijen zato što se ne bih spojio sa tom moći. Ili bi bio u nekoj u ogromnoj korporaciji, banci, mislim, radio nešto o tim ljudima, šta stignem. To je moć. Moć je odvratna. Moć je odvratna i najveći zadatak u životu je da ograničite sebe i u tim trenucima susreta sa moći. Ta moć u književnosti je mikroskopska, ali moj život takođe prošao u jednoj vrsti napora da nikad se ne doživim sebe kao direktora, kao moćnika, kao direktora srpske književnosti, kao tekad govorio. Bira se mučno zato što morate da čitate koješta, a ja kad bih izračunao u životu kolika količina kvazi knjiženog đubreta prošla kroz mene, ja bih mogao samo da sedim i da plačem i da tražim da mi se podigne spomenik za to što sam čitao, što niko na svetu normalno ne bi čitao u životu. Znači, čitate koješta, u redu, to su te gobe, jedno posle. Zatim, gledajte, od 180 ljudi koji objave knjigu, vi zadovoljite samo jedno. 179 to se mrzi zašto, kako niste videli da je on bolji od toga. Oni su, znači, kakav je to posao uopšte govoriti? Katastrofa. Neće. Vaš je zadatak da pročitate to što tu stoji. Ja ne mogu da pronađem vrednosti kojih negde nema. Moja muka je da ne promašim vrednosti kojih negde ima. I to je muka sa kojom se borite. Većina kritičara imala neverovatne promaše. Ko zna što sam ja sve promašio u životu? Ja jesam dovoljno samouveren da stojim tu i ne mrdam, ali mislim, recimo, Vojislav Despotov je pisac koji mi je praktično promakao kad je umro da pisao sa knjigom. I on je za mene bio uvijek više pesnik i vrlo zanimljiv, neobičan pesnik, ali tad se ja time nisam dovoljno bavio, ali recimo da mi je njegova proza izmakla pažnje, a Vojislav Despotov je pisac koji je nije mnogo manje produktivan i interesantan nego Svetislav Vasarev. Danas to, osim mene, nećete čuti možda ni od koga, možda od Mihajla Pantića, možda od Gojka Božovića, eventualno ako budete ih baš zapitkivali, ali ako ih ne budete zapitkivali, ni oni vam to neće reći. Nemanja Mitrović, koji je danas potpuno zaboravio, je napisao, dakle, barem jednu ili dve knjige koje će se kad tad pojaviti u istoriji književnosti, ali koje nisu zauzeli knjižno istorijsko mesto koje zauzimaju, zbog njegovih alternativnih oblika ponašanja, zbog toga što je posle pisao knjige koje nisu bile tako zanimljive, jednostavno jednog dana će to izroniti na površinu, kao što sad svi hvale Vladu Pištala za neke romane poput Milenijuma ili Tesle, a ne čitaju Manifeste, koja je njegova možda najbolja knjiga do sad napisana. Ta knjiga je Kraj Jugoslavije. U najboljem smislu i najgorem smislu te reči, jedno vrhunsko delo jedne epohe, jednog trenutka. E sad, te Manifeste nitko čita, nitko gleda, nitko ima pojma, ne vez. Sabo je stao Oto Horvata. Pa to je jedno malo remek delo, jedan blistava knjiga srpske književnosti, toliko nežna, topla, potresna, uzbudljiva. On naravno da nije dobio ni novu nagradu, mislim, evo, priznanje Mihajlu Pantiću, najviši trenutak književno-kritičke karijere Mihajla Pantića kada je sam glasao za ovaj Sabo je stao, uprko sve. Sad mogli bi me tumačiti okolnosti zašto, kad i kako i gde i šta je tu bilo i mislim da se ja razumem, Filip David je vrhunski pisac srpske književnosti, izuzetno drag čovjek i neka mu je laka zemlja. I drago mi je što smo ga imali da sve neke njegove tako ponekad reakcije ili stavove, ne, ja sam celo života sa njim bio i prijatelj, jako ga cenim, to je odlična proza i davno sam pisao njoj, kad je malo ko o tome uopšte razmišljao, ja sam pisao Filipu Davidu. Ali, Sabo je stao bolja knjiga. Pa to mi čitamo, borimo se, natežimo, vučemo svako na svoju stranu, sad sam ja nekakav mali predsjednik tog žirija, morate biti koncilijantni, gledate gde ćete imati bar tri glasa. Pokušavamo li smo prošle godine da glasamo svi zajedno, nismo mogli. Prvo nisu neki kolegi ili koleginice, neću da otkrim ko, podržale da se nagrada može dodeliti pisu koji nije živ. Palata je izvan svih kriterijuma Gorana Petrovića. Ja sam mislio da može i propisi su to dopuštali. Ali dva glasa nisu bila za to načelnog razloga da nijedan pisac koji niže ne može da dobije. Jedan glas u ključnom trenutku je bio uzdržan i palata nije dobila dovoljno glasa. Dakle, ja u mojim sobstvenim očima, pritom sam probao celu godinu sa NGDL i bio sam i kod vas u Banja Luci, Marinko Arsić Ivko, koga nisam video od 2000. godine do dodale nagrade. Nikad, nigde. Ni sreli se nismo. 25 godina se nismo nigde ni sreli. I sad smo eto proveli ovu godinu, putujući sad sam ja vajni predsjednik, on je pisac i tako nas vuku levo desno zajedno, mi se upoznali lepo, divan jedan gospodin, Čika još stariji od mene 10 godina, tako da kod dva starca klackamo kroz srpske zemlje, pričamo o književnosti, dakle sve najlepša knjiga koja meni znači, ja sam sa radošću glasao za nju. Radošću, a ja sam i njemu rekao da ga lažem, da to remek delo, to neće od mene čuti. I da nema prigovora, ima prigovora. Sa što je on koncilijantan, razložan čovjek, fini gospodin, pa njemu ne smeta što ja njega mogu da kritikujem. Ali, evo, iz moje lične perspektive, iako sam glasao za knjigu, ja odmah moram da vam kažem, ja bih svakako glasao za Palatu, pa da se svemir sruši, ali nisam hteo da rušim sad da živi, da budem sam ja zadro svoje, pa kako god, ali ja bih glasao za Palatu, jer je Palata verovatno drugi najbolji roman Gorana Petrovića. Eto, to je moja briga iznijena nagrada. Sam mislite promašite tako neku klasiku. Sam mislite dođe druga knjiga sa oba, ali se ne zove Crnjanski, da se zove Crnjanski, ne možda promašiš. A sam mislite sad neki klinac dođe i napiše tako neku romančinu za koju treba da imaš neku staminu i neku snagu i to ti nekako promakne jer nisi imao dovoljno vremena, jer si bio nedovoljno sabran, jer su okolnosti takve. To je moja briga, znači dodeljuje se sa mukom i sa teretom, ja u tome ne nalazim nikakvo zadovoljstvo, ali imam jednu ludačku vrstu volje neviđene koja kaže ja sam uvek bio za književnost i ja ću se za nju opredeliti uvek. Bavite se književnošću, to je moja vera. A kao građanin, mogu da vam kažem što god hoćete, o čemu god hoćete, to kao građanin. Kao književni kritičar, da Crni đavo napiše najbolji roman srpske književnosti, ja bih rekao, jesi, đavo i odvratan si i ne mogu da te podnesem ni na kakav način, kao što mi se to može ove godine desiti, da čovjek za koga sam rekao da je najgori čovjek koga sam u životu upoznao, bude u konkurenciji. Ja ne povlačim to što sam rekao i on je to zaslužio i on to zna. Ali ako to bude bila najbolja knjiga, evo, ja vam čvrst stojim, znači ja sasvim sigurno neću izaći ni na pozornicu, niti ću se sa njim sresti i pozdraviti, ali ja ću vedra srca glasati za tu knjigu, pa neka bude sve napravo.
Profesore, da vas pitam, šta je ono što volite osim književnosti, osim šaha, osim matematike, osim fizike? Da li volite da putujete, da li volite sport?
Pa znam ću da, sve što volim, ne znam da li smem da vam kažem.
Po nešto.
Uvijek ima ove stvari koje čovjeka mame, koje voli, koje me se okreta u životu, koje me posjećivao. Ja nisam veliki putnik. Znači, taj turistički nerv, ajde idem negde, to ne vlada mnome. Jednim delom izbog toga što sam takav život živio da sam se prilično naputovao. Ne mogu se požaliti. Nisam baš bio u svim delovima sveta, nisam bio u Africi, u Južnoj Americi, u Australiji. U Australiji sam mogao da budem, nisam otišao nikada, mislim, više puta. Ali ja nemam turističku volju u sebi. Ja sam to više video kao turizam duha, kako to jedno lepo reče jedan moj prijatelj. Znači, putuješ zato što u duhu putuješ do mesta koje ti znači da se sretneš sa onim što te stvarno izaziva. A onda je život tako činio da sam ja svuda putovao poslovno ovako turistički, skoro nigde, zato što 2-3 puta godišnje odete na neka više nego lepa mesta, negde nešto predvedete, negde učestvujete na konferenciji, negde vas neko nešto pozove, negde se mišljalo zbog bibliotekarskih razloga. Poslednjih godina organizovali smo sajmove. Ja volim izazove i različite mesta. Sad kad sam sve ovo ispričao, reći ćete vidi kako dosadan čovjek. A ako vam kažem da sam 1991. kad sam kupio jedan mali auto u Jugo Ameriku iz onih vremena, hteo da sa tadašnjom suprugom, majkom moje ćerke, odem i da uzmemo ljubav u Toskani i da putujemo od mesta do mesta. Od mesta do mesta sa putopisom Crnjanskog, gdje je to opet književno, sa putopisom Crnjanskog i tako to. Onda je bilo što je bilo, 90. rat, užas, ništa, nikako se nije dalo, ali sam prošle godine išao na jedno malo savjetovanje u Sijenu. I bio sam u Firenci nekoliko puta po nedelju dana i obilazio Toskanu, ali onda kad se završilo to malo savjetovanje, ja sam uzeo rentakar i u narednih 7 dana napravio sam 1200 km po Toskani i prepešačio sam preko 200 km po tim divnim malim toskanskim gradovima i nosio sam Crnjansko u levoj ruci i išao od tačke do tačke koja mi nešto znači i koja mi nešto zove. Narednih 6 mjeseci mi se koleno oporavljalo na fizioterapiji zato što sam od 40 stepeni toliko pešačio, pretirao i ligament sam povredio. Nije mi žao uopšte, mada to nije bilo pametno što sam radio, ali toliko sam uživao da to ne može u reči da stane. I volio bih kad bi to moje uživanje doprilo do onih koji to uživanje mogu da razumeju i kad bi to čuli čak i oni koji to nikada neće čuti. Zato što je toliko lepote u toj potrebi da se sretnete sa nečim i da ga prigrabite, ne biste verovali. Dakle, ja mislim da sam sigurno prešao, kad se sve sabere, proveo sam 6 mjeseci u Parizu. Malo kog dana nisam provodio po 15 km hodajući. Odem u galeriju, provedem 2 sata koliko moje oči mogu da gledaju i koliko mogu da primam lepotu slika. Ja jako volim slikarstvo, ako nisam istorična umetnost, nisam znalac. Ali znate što, posle 40 godina provedenih po galerijama, svašta sam video. Ali ja provedem 2 sata u nekoj galeriji, u nekom muzeju i onda idem u svoje beskrajno duge šetnje po Parizu i taj Pariz se tako upisuje u čoveka. Jedne večeri jesenje u nekom srebrnom osjećaju, tako je mesečno, bilo sve bilo posrebreno. I negdje dok sam išao kao jednoj divnoj crkvi Augustinaca na zapad Pariza, ka bulevaru Osman, pa se skrene na gore. I kad sam došao do te lepe stare crkve koja mi je ne znam zašto toliko mila i ušao u bulevar, imao sam utisak da sam ušao u slikarsko platno. I ostatak noći sam hodao kroz predele koji su kao naslikani na platnu, apsolutno fasciniran i začuđen. Jednom sam, dok sam se spuštao iz Aix-en-Provence, ugledao planinu Saint-Victor pod zalazećim zracima sunca i kao da sam se probudio u Sezanovom platnu u sred jedne slike. Toliko je lepote na ovom svetu da samo treba biti u duhu spreman za nju. A stvari koje smo mi, kad smo bili mladi, sanjali, koje su bile nedostižne, ko si mogao, pa onda u 90. muka, patnja, zlo. Ali danas je to postalo toliko jeftino. Znači, pre neki dan sam gledao, hoću da odem sa jednim prijateljem u Avilu. Moj prijatelj Dragan Bošković napisao izvanrednu knjigu Tereza Avilska o srpskoj književnosti između dva rata. I volao bih, jednom sam se zarekao da ćemo on i ja da sednemo u kola, da odemo između Dnjepra i Dnjestra, da ponesem kožu svoga djeda, jer otud da smo mi nekada davno, navodno, došli, mada je to za debatu, kapija naroda, ali ponesem kožuh svoga djeda, da ga metnem na zemlju, da on i ja tako sedimo sat vremena na tom kožuhu, bez reči, ništa ne učinimo, samo tako da malo sedimo na tom kožuhu, onda da ustanemo bez reči i da idemo na drugu stranu. I to je sad nemoguće, tamo ljudi ginu, meni se srce cepa, to je užas. E, dobro, ali evo napisao knjigu o Terezi Avilskoj, ja sam divne trenutke proveo sa njegovom Terezom u njegovoj poeziji i u svemu, taj Berninijev prizor Tereze u času njenog prosvetljenja mi puno znači. Berninijev ime je Brunelleschi još i više možda na svoj način, ali Bernini, i volio bih, eto, to košta 100 evra da odete do Madrida. Znači, vi Zere kupite za idući mart, košta 100 evra i odatle ćemo se prevesti još koliko tamo je, 100, ne znam, 200 km ovaj do tamo. Znači, to je danas mladim ljudima mnogo dostupnije, imate na onom glupom kupomanu, dodajte na 3 dana ovamo, onamo, da nešto se napravi, pa ne, mislim, potrudite se, uštedit ćete 300 evra toku godine, sigurno danas sa 300 evra možete dodajte manje više gde god hoćete. To od naše doba nije bilo mogućno i putujte samo, nemojte putujte ko magarci koji ne znaš, znači, kaže ono, mislim, vo odande, da neću do kraja da izgovorim, jel? Putujte u duhu, putujte u lepoti, pokušajte da to činite i osjetite se ponosno što srpski narod ima veliku književnost. Ima komplikovanu istoriju i tuđe su komplikovane, ima 1000 događaja, neki su bolji, neki su gori, ima veličanstvenu stranu koju može biti ponosan da je sam sebi izvojevao svoju slobodu, da je za nju toliko izginuo koliko je mogao, da je našao sve, bi dve monarhije, ja nisam monarhista, ja sam republikanac, agnostik, ali mi imamo tu vrstu tradicije, da je umeo da čuva vizantijsko nasljeđe o sebi, da bude lep, ali povrlo svega toga imao književnost koja kao da je jedna od najvećih naroda na svetu. I tako putujte. Eto, to je moja misija.
Možda ovim možemo i da završimo ovu našu večerašnju emisiju. Gospodine Jerkov, hvala vam što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala vama i hvala na strpljenju svim vašim slušalcima koji nisu istog trenutka isključili i rekli, hvala, ovaj čiča gnjavi, pa to nema odmora od njega. Ja im zahvaljujem na strpljenju i na pažnji i milo mi je da sam ih sreo, a volio bih da sam mogao da čujem ja njih.
Bilo mi je zadovoljstvo takođe. Svako dobro.
Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Aleksandar Jerkov, profesor savremene književnosti 20. i 21. vijeka na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, direktor Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, predsjednik žirija za dodjelu Ninove nagrade. Sa vama su bili i tonmajstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.